Eta bai, nekane, esan dunan bezala, tartean-tartean argazkilaritzari buruz ere aritzen gaitun hizketan, eta horretan geure laguntzaile, geure bidaide, Irantzu Pastor izaten da, telefonoare, beste aldean dugun, Irantzu Pastor. Arratsalde hone, Irantzu.
Arratsalde hon.
Bueno, Irantzu, gaurkoan, Cristina García Rodero argazkilaria ekarri diguzu. Konta iguzu, nor da Cristina García Rodero?
Bai, Cristina García Rodero zalantzari gabe Espainiar estatuko argazkilari garrantzitsuenetarikoa da, ez? Berak 67 urte ditu gain, eta bueno, erran dezakegu mundu mailako sari garrantzitsuenak irabazi ditula, eta batez ere sariez gain hau dena, ba, berak egindako ez, argazkilaritza dokumental etnografikoaren ba, islada da, ez, urte pila bat egonda kamara eskuan, eta, bueno, berak aipatzen du, 11 urtetan hasi zela argazkiak egiten lehen aldiz, 16 urtetan erosi zela lehen kamara, eta imaginatu orain arte ba, egin duen lan guztia, ez. Bera Puerto Llanokoa da, Ciudad Realekoa, eta bueno, bertzain bat sari eta rekonozimenduren artean, ba, garrantzitsua da ere erratea, ba, mundu mailako agentzia garrantzitsuena izanen dena edo ezagunen abeintzat, Magnum agentzian, sartzen Espainiar estatuko lehen argazkilaria izan zela, ez? 2009an onartua izan zen agentzian.
Magnum agentzia askotan aipatu izan dugu saio honetan ere. Zer da Magnum agentzia? Zer egiten du? Zer da prentsa argazkilaritza agentzia bat edo arte argazkilaritza lantzen du?
Bai, ez. Agentzia deitzen zaio, baina bueno, erran dezakegu gehiago artistiko edo bueno, denetik dago bertan, denetik egiarran prentsa argazkilariak ere badaude. Baina arraz dezakegu ba, mundu mailako horrelako argazkilari oberenen, ez? Agentzia dela eta bertan denetik aurkitzen aldugu argazkilari ezagunena agian prentsa argazkilaritza hurbilean dutenak edo agitza artistikoak direnak ere bai.
Beraz, agentzia, esan dezagun nolabait ere, rekonozimendu bat dela bertan egotea bera, ja. Nun baite gero argazki horiek saltzeko edo lagundu lezakena, edo zabaltzeko lagundu lezakena, baina berez rekonozimendua bere bada, eta nabarmena, ez, Cristina García Rodero izatea, lehenengo argazkilari espainiarra osartu izana.
Hori da, bai, egiarran, lan handia egin du emakume honek, aipatzeko ere bai, bueno, irakurri dituzten entrevista gozitan, eta argazki gutxi daude beriak, etzaiolako berari argazkia, bere buruari argazkia egitea gustatzen, ez? Baina, bueno, mundu guztiak aipatzen du, kuriosa dela, zuzenean ezagutzea, ba, emakume hau txikia da, oza, bajua da, horrela pixka potxoka da, eta gara orain, ba, 67 urte ditu ere ez, eta bera argazkitan agertzen den, argazki gehienetan, ba, horrelako abrigo handi batekin agertzen da, melena rubia txiki batekin, erra nahi dut. Gero nabaritzen da, bera argazkitan bat gehiago dela, eszena guzietan, ez, eta berak ere erraten du, ba, erreixeiten zaiola, bere fizikoagatik, kaso honetan, ez, kamuflatzea jende tartean, ba, nola bait, eta batez ere hasieran ba inorrek etzulako imaginatzen emakume hau, ez? Kriston argazkilaria zela ba, bueno, emakume bat ba ogia erostera joaten den bezala, ba kamara txiki batekin eta horregatik ere bai bere argazki guztietan nabaritzen da nola sartua dagoen bat gehiago den eszena hoietan, ez?
Hori ere kuriosoa da, ez? Argazkilaria bera naiz eta argazkian bertan agertzen ezen nola eragin dezakeen ateratzen den argazkian, ze bueno, Cristina García Roderoren argazkiak ez dira posatutako argazkiak, ez du horretaz hitz egin, baizik eta kalean dabilenari harrapatutako komila artean egindako argazkiak baitira, eta hor eragiten du bere presentziak eta kasu honetan zuk aipatu duzun moduan.
Bai, beti eragiten du argazkilariaren presentziak alde batera edo bertzera, ez? Eta bueno, zoritxarrez eta zorionez, ba, kasu batzuetan, ba, emakume izateak edo gizonezko izateak, kate batzuk beti irekiko dizkizu eta bertze batzuk itxi, ez? Eta bera kasunetan, erran dezakegu, aliatu bat egiten dula kasu honetan bere fisiko ere, ez? Eta berak bertan aipatzen du hori, ez? Bueno, arrantzun, hau da dagoena, hori ez dago zalantzarik, ez? Orduan, ba, nolabait probetxua ateratzen dio, eta kasu honetan, ba, balio dio horretarako, ez? Nolabait integratzeko, orain aipatuko ditugun, ba, eszena guzti horietan.
Aipatzen hasita, obra ezagunena agian edo nik neuk ere zu bidalitakoetan eta geroxeago begiratuta ikusi ahal izan dudana, Espainia okulta, argazki sail handia da, ezta?
Bai, bera, bueno, aipatu Ciudad Realen bizi zela 1000ko herri batean, ez? Nolabait eta unibertsitatera Madrilera mugitzen da. Berak aipatzen du ba, lehen aldiz ezagutu zula hiri bat, bertan ere manifestazioak ezagutu zituen ba frankismo garaia, eta bertan arte ederrak ikasi zituen, bereziki pintura ikasi zuen, gero Italiara joan zen beka batekin, baina pinturakin etzun lortzen osotara ez izlatzea berak nahi zen mundua, eta nolabait Madrilera bueltatu zenean, Juan Marc beka eskatu zuen eta eman zioten 1973an, ez? Imaginatu ze urteak diren ere bai.
Baita.
Bai, eta orduan, bueno, berak eskatu zen beka bat hasiera batean, berako laipatzen du, ba, kuriositatea zuelako, ba, bere ingurua gehiago ezagutzeko, ez? Eta azten da ibilbide bat, eta, bueno, ikusten du, ba, altxor handia daudela, ba, Espainiar estatuko ohitura eta tradizioaren inguruan ezagunak etzirenak, ez? Eta inoiz arrazkilari bat, etzena joaten arat arrazkiak ateratzera. Beraz, 1974an azten da, zukaipatu ezala, Espainia okulta edo, bere lan hori, eta 1989an bukatuko du gutxi gora bera. Hau da, 15 urtez, egon zen, berak erraten duen bezala kotxe hartu, bidaiak egin, lorik ez egin, tren hartu, eta horrela herriz herri, batez ere inguru ruralak agertzen dire, herriak, Galizia unitzetan, berari unitz gustatzen zaio Galizia, ba, batez ere nolabait mantentzen duelako itxidura hori, ez, landa ere mori.
Bai.
Eta, bueno, bere lan antropologiko dokumental hau aitz garrantzitsua bihurtzen da, ez. Berak aipatzen du, bueno, ja, ikusi zuela 15 urtetara, lan honekin 15 urte ari zela, ez, eta nolabait bukatu nahi zen, baina beti sensazioa duela, ba, zerbait hobea heldu zela gero, ezin izan zuela bukatu. Eta, bueno, nolabait Espainia okulta hau, ba, bukatzen da edo, bueno, argazki liburu batekin eta erakusketa batekin, ez?
Benetan argazki potenteak dira, ez? Ikusten diren irudiak eta balirudik ez duela 40 urtetik hasi eta 20 urtera bitartekoak, baizik eta igual 50 urte atzera egiteko denbora eta aukera ematen diguten argazkiak ere badira, ez?
Bai, egiarran haunitz daude ezagunak egin direnak eta egiarran, jo, ba, gelditu zaitezkela argazkia begira orduak, ez? Ba, duelako, bueno, atzean historia guzi bat, misterio punta handi bat ere bai, adibidez oraintxe bertan, bueno, aipatu interneten erraz topatuko zuela interesaduenaren txat, ez? García Roderoren lana, badago bat el desayuno izena dola 1975an egina eta erromeri bat da eta bueno, ikusten da lehen planoan Pepsi eta zerbeza kaja pila bat bertzean gainean jarrita, atzean mai batzutan ba herriko jendea gosaltzen eta Pepsi kaja hoien gainean hilkutxa txiki bat ume batena.
Bai.
Ba, bertan utzi dutela gozaltzeko eta gero jarraitzeko, ez?
Bai, benetan argazki potentea da, esan guratxoa ere badena. Ileta errituak eta desente agertzen dira, ez? Eliza kontuak noski, Espainia garaitzu hortan, eta bueno, oraindik ere zenbait lekutan oso katolikoa izaki, horren isla nabarmena agertzen da, ez? Erlijio katolikoaren eragina.
Bai, hori da, erlijioa unitz ikusten dugu, ohitura paganoak ere bai.
Baita.
Nazketa hori ere haunistan ikusten dugu, ez? Nola, ba, mistizismo edo ulertzeko manera ezberdinak argazki berdinean haunitzetan, ez? Eta nolabait berak aipatzen du, ba hori bizitzaren argi ilunak edo misterioa erretratatzea gusten zaiola, ez? Egia da guk argazki guzti hauek badutela alde batetik surrealismo punto nahiko handi bat, nire ustez?
Bai, handia, bai.
Bai, eta bertzetan tragikomedia horrelako zerbait, ez? Misterio horren barrenean, ba, tragikomedia bat alimazen bezala, eta, bueno, berak era honitzetan erraten du azkenean bizitza horrela dela, ez? Tragikomedia bat. Hor genero hortan sartzen ahalko genuen, eta ero bizitzaren kontrasteak, ez? Pues hori, aipatu bezala, bizitza, eriotza, den argazki berdinean honitzetan ere bai, ba, hilarri ilunak eta parean neska txiki bat, xuriz jauntzia saltoka, ez? Ba, eriotza, bizitza, horrekin, hori da bere diskurtsoa, eta hori ikusten dugu argazki.
Argazki ez argazki, eta, bueno, esan, gehienak bere garaian aipatu genuen street photography estilo hortan, hau da, kalean ateratako argazkiak direla, ez direla inondik inora modeloak bertan agertzen direnak, edo horretara joan direnak, eta guztiak saio honetan mintzat zuri beltzean, ze batez ere zuri beltzean lan egiten du, Kristina
bai.
Roderok.
Bai, berak aipatzen du, bueno, jakina dere, bai ez nolabait guk munduaz dugu zuri beltzean ikusten, eta orduan, zuri beltza beti ematen dio tono poetikoagoa eta bertzaletik ba, banatzen du gehiago errealitatea eta interpretazioari irekitzen aldiguna teori, ez? Eta berak haunistan aipatzen du, ba, bueno, horregatik baliatzen dula zuri beltzeko argazkia, ez? Irekitzen dulako erresago delako zuri beltzan, ba, irekitzea imaginazioari edo poesia horri bertzea teori, kreatibitatea aitu garrantzitsua da, izan ere, bueno, ez dugu aipatu, nio Kristina García Roderok unibertsitatea bukatu eta segidan hasi zen dozentzian, hau da, unibertsitateko irakasle izan da, ba, orain dela nahiko gutxi arte, jubilatu zen arte.
Hori da.
Eta berak ere, bueno, hori da, 2005an jubilatu zen, eta berak beti aipatu izan du, bere argazki eta lan fotografiko guzia, bere oporregunetan asteburutan egiten zuela. Hau da, hosteletan klasea bukatu eta tren bat hartu eta zakize herrira joan argazkiak egitera. Eta bere obra guzia bere irakasle soldatarekin finantzatu duela, ez? Beti aipatu du eta beti aipatu izan du modu positibo baten, hau da, inoiz ez delako behartu egon edo morroi izan, ba agentzia bati, ba, ezakiz zelekutan narrazkia batzuk egin behar dituzula, ez? Bera libra izan da beti. Ordun ere, bere lan fotografikoa bere gustora egin izan du beti. Ordun berak horregatik ere aipatzen du, diskurso propioa garatzea erraixa izan dela beretzat.
Diskurso propio hori aipatu dugu, nabarmen dela Espainia okulta sail horretan, Espainia kainiaren irudi, beste irudi bat, alfombra azpiko horretan, baina bueno, bestelako lan dezente egin ditu, eta gaur egun Magnum agentziako kide izaki. Ikusi ditu argazkita mentzat, ibili izan da Afrika inguruetan, eta beste hainbat ingurutan, ez da?
Bai, noski maitemindu bat da horrelako ohituren inguruan, ez? Ta lan antropologiko hortan beraz momentu bat iritsi zen ere, ba bioi hartu zuela, ez? Trenaz gain eta herrialdez berdinak ere ezagutu ditu kamararekin bertako ohitura eta sinesmen eredu ezberdinak ere argazkitan biltzen. Eta bai, Haitin haunitzetan egonda ere bai, Haitiko ohiturak eta baditu argazki batzuk oso, bueno, Haitz gogorrak,
bai, oso gogorrak dira zenbait argazki Haitikoak, bai.
Bai, jendea, bueno, zakitze hartu izanen don, ezagiz bertako...
Alako ritual bai. Bat dirudi, ez? Begiak erten da, alako trantze batean, eta oso argazki gogorrak benetan.
Bai, oso gogorrak, eta gero Afrikan ere ibili izan da, ba, berdinaren ez guzi hau biltzeko nahiarekin, gero ere ba, interesgarria da, Kosoboko errefuxiatuak ere argazkitan bildu zituen, eta baditu horre ere serie polita, ez? Bueno, hori, beti bezala, ba, argazki bakoitza, zein nola azaldu, nik uste Kristina García Roderen argazkiak, argazki bakoitzan ja kontatzen dela historia guztia, ez? Igual badago nolabait bertze argazkilari batzuk ba sekuentzia edo guztia ikusi eta ulertzen dela historia. Ni arran dezakegu argazki bakarrean beti gauza unitz kontatzen ditula, ez?
Bai, bai, badut denek historio bat kontatzeko gaitasuna, gainak histori konkluso bat edo ez, bertan bukatu dezakezuna historia ulertzen eta benetan interesgarriak emakume honen argazkiak inundik inora. Esan duguna, sarean erraz topa daitezke, ezta? Bere argazkia
batean edo. Bai, bere izena jarrita edo Magnun agentziaren webgunean, ba bere orrialdean argazki gehienak arrautuko ditugu eta erran bezala jo bakoitza denbora bat eskaintzeko da, ez? Oaintxe bertan ireki dut bat parez pare eta agertzen da ezkerrean bizkarrez militar bat, Espainian egin dago, onduan mutiko bat, aingeruz jauntzia militarrarekin hitz egiten ere bizkarrez eta egal hoiek, aingeru egalak ikusten ditugu, eta onduan petrilan jarrita bi xuriz jauntzitako eta burua tapatutako Andaluziako nola da, Aste Santuko pertsonai hoietakoak.
Bai.
Beraien tartean konversazio normal bat izaten, ez? Dena argazki berdinen, hau da, zenbat gauza edo zer buruak ematen du, ez? Imaginatzeko, kreatibitatea bizteko eta zenbat gauza argazki bakarran.
Bai, nik ere daukadan aparean justu da jaunartzea egiten ari denen eskatxo bat eta aldamenean beste pare bat ditu. Ez dakit monagiloak edo jaunartzea egiten hauek ere denak alako jarrera estatiko batekin eta eskatoa hau zabalka asper-asper eginda dagoena. Oso argazki dotorea edo, bueno, konfesionarioan apaiza dagoenean eta beste aldamenean ari zaionean. Bueno, ritualen inguruan eta benetan argazki eleganteak, esan bezala Cristina García Roderorenak. Irantzuk, besterik gelditzen zaigu, aipatzeko emakumeen inguruan?
Ez, bertzeri gabe, ba, gonbidatzen du jendea, ba, internet ireki eta bertan pixkat investigatzera.
Duarik ez, Irantzu Pastor, eskerrik asko gurekin izateagatik, eta hemendik aste batzutan arte, ondo segi?
Hurrengora arte.